Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar, dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Suprapto. Sari berita penting. 74 negara terlibat untuk cari obat COVID-19. Majelis Permusyawaratan Rakyat tekankan gotong royong dan optimisme hadapi COVID-19. Berita selengkapnya. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, ada 74 negara yang sudah bergabung atau dalam proses bergabung dalam riset bersama untuk menemukan obat yang efektif untuk mengatasi COVID-19. Pihaknya juga bekerja keras dengan para peneliti di seluruh dunia untuk mendapatkan bukti klinis tentang obat mana yang paling efektif untuk mengobati COVID-19. Dalam pernyataan kepada pers yang dikutip di laman resmi WHO Kamis 2 April, Tedros mengemukakan respon luar biasa negara-negara dalam mengikuti seruan WHO untuk terlibat dalam Solidarity Trials. Peneliti untuk membandingkan 4 obat dan kombinasi obat untuk menyebutkan pasien COVID-19. Program peneliti WHO itu mencakup pengujian klinis terhadap 4 alternatif obat yang sudah digunakan untuk mengatasi COVID-19, yakni Remdesivir, gabungan Lopinavir atau Ritonavir, ditambah Interferon 1B dan Chloroquine. Putra mahkota Inggris, Pangeran Charles, dilaporkan telah sembuh dari infeksi virus corona COVID-19. Dia dinyatakan sehat setelah sepekan menjalani isolasi. Pangeran berusia 71 tahun itu mengisolasi diri di kediamannya di Skotlandia sejak dinyatakan positif corona pada 25 Maret lalu. Pangeran Charles dalam sebutan video seperti dikutip dari i24 News, Kamis 24 mengatakan, meski telah sembuh, ia masih perlu menjaga jarak dengan orang lain. Ia mengucapkan terima kasih atas perjuangan hebat orang-orang dan para petugas medis yang memberikan perawatan dan perhatian kepada para pasien. Ia pun mendorong orang-orang untuk terus berjuang, meskipun tak ada yang tahu kapan pandemi COVID-19 berakhir. Sebanyak 204 unit kuil di Lhasa Daerah Otonomi Tibet mulai dibuka secara bertahap. Ratusan kuil di Tibet ditutup selama wabah COVID-19 menjangkiti Tiongkok sejak akhir Desember lalu. Asosiasi Buddha Lhasa dikutip media resmi setempat, Kamis 2 April menyatakan, setiap orang yang hendak melakukan peribadatan harus menunjukkan kode elektronik kesehatan atau kartu kesehatan berikut identitas penduduk. Sebelum memasuki kuil, para pengunjung juga diukur suhu tubuh, mengenakan masker, dan harus disemprot desinfektan. Beberapa kuil lainnya di area pemukiman Lhasa masih tutup hingga pemberitahuan lebih lanjut. Selama wabah berjangkit, di Tibet hanya terdapat 1 kasus positif COVID-19, itu pun sudah boleh meninggalkan rumah sakit pada pertengahan Februari. Setidaknya 131 ekor kuda mati di 4 provinsi di Thailand akibat penyakit kuda Afrika yang disebabkan oleh virus. Direktur Jenderal Departemen Pengembangan Peternakan Sorawit Tanito Kamis mengatakan, kasus penyakit ini baru pertama kali terjadi di Thailand. Sorawit menambahkan, saat ini pemerintah telah melakukan karantina terhadap kuda-kuda yang sakit untuk mencegah penularan kepada kuda lainnya yang sehat. Sejauh ini tidak ada laporan kasus terjadi pada manusia. Beralih ke berita nasional, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Bambang Susatyo menegaskan, semua pejabat negara harus tampil di depan publik. Menurutnya hal itu perlu dilakukan untuk menenangkan publik, sekaligus memberikan kepercayaan bahwa negara hadir dan bisa menyelesaikan permasalahan wabah COVID-19. Bambang Susatyo dalam konferensi pers secara daring di Jakarta Kamis 2 April meyakini situasi buruk tersebut hanya dapat dihentikan dengan kedisiplinan dari setiap warga negara dan gotong royong di antara semua pihak termasuk pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah resmi mempermudah impor alat kesehatan alkes untuk keperluan penanganan wabah virus corona COVID-19. Relaksasi diberikan setelah Kementerian Kesehatan Kemenkes menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK0107 Tahun 2020. Sebelumnya, impor alat kesehatan secara umum berlaku ketentuan pembatasan atau harus memiliki perizinan impor berusaha izin edar atau Special Access Scheme, SAS, dari Kementerian Kesehatan. Keterangan resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kamis 2 April menyebutkan, dengan diterbitkannya aturan ini, alat kesehatan diagnostik in vitro, dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang digunakan untuk penanggulangan COVID-19 diberikan relaksasi, yaitu tidak lagi wajib izin edar atau SAS, melainkan hanya cukup dengan rekomendasi pengecualian izin dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Warta berita terakhir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi meminta kesadaran para WNI yang tengah berada di Malaysia untuk tak pulang dahulu ke Indonesia. Muhajir melalui rilis yang diterima cnnindonesia.com Kamis 2 April mengatakan, himbauan ini merupakan upaya pemerintah untuk melindungi mereka dan juga masyarakat dari penularan wabah virus corona COVID-19. Meski mengimbau dan meminta kesadaran langsung para pekerja migran ini, Muhajir mengaku pemerintah tetap menyiapkan beberapa strategi jika para WNI tersebut ingin pulang. Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah dalam pencegahan masuknya wabah virus yang dibawa oleh pekerja migran ini adalah dengan melakukan pengawasan ketat dan sesuai protokol kesehatan. Misalnya dengan memeriksa kondisi kesehatan setiap WNI yang baru pulang dari luar negeri. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia. Judul komentar hari ini, mencari vaksin corona COVID-19. Memasuki bulan keempat setelah kasus pertama corona COVID-19 ditemukan di Wuhan Desember 2019 lalu, kini Wuhan khususnya dan Tiongkok pada umumnya telah berbenah dan berangsur kembali normal. Tidak cuma itu, Tiongkok kemudian menjadi negara pertama yang berusaha menemukan vaksin corona COVID-19. Pekan lalu, Ketua Peneliti Vaksin Chen Wei dari laboratoriumnya di Wuhan menyatakan, proses penemuan vaksin itu telah memasuki tahap uji coba atau tes pada manusia. Jika ternyata efektif, akan diproduksi secara massal. Selanjutnya, ada kelompok ilmuwan Australia yang juga berusaha menemukan vaksin corona COVID-19 dan mulai melakukan tes untuk 2 orang potensial kandidat. Dari waktu yang biasanya dihabiskan 12 bulan, diupayakan vaksin akan berhasil diformulasikan dalam waktu 3 bulan. Selain itu, Rusia pun menambahkan daftar negara yang berusaha menemukan vaksin tersebut. Di tengah merebaknya corona COVID-19 dengan korban tertular tiap negara mencapai hingga puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang. Usaha penemuan vaksin menjadi sangat penting. Makin cepat formula vaksin ditemukan, maka makin banyak nyawa yang bisa diselamatkan. Hampir tiap negara saat ini mengalami masa puncak serangan corona COVID-19. Karena itu penemuan vaksin harus dipercepat untuk segera disebarkan. Namun apa daya, sepertinya hal ini memang masih perlu waktu. Saat ini upaya preventif atau pencegahanlah yang seharusnya ditingkatkan. Sambil sama-sama menunggu vaksin yang akan dihasilkan. Himbauan physical distancing menghadapi kerumunan, meningkatkan imunitas dengan gaya hidup sehat, terutama sering cuci tangan dengan benar, dan langkah lainnya perlu terus dilaksanakan. Sehingga jumlah korban akibat corona COVID-19 akan terus ditekan dan pandemi ini dapat berakhir. Sekian komentar.
Kami awali dengan peristiwa tanggal 3 April 1922. Joseph Stalin menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet yang pertama. Stalin merupakan anggota Partai Komunis Uni Soviet. Pada 3 April 1922, kedudukan Sekretaris Jenderal Partai Komunis membuka kesempatan luas baginya menggunakan pengaruh terhadap jalannya administrasi partai dan sekaligus merupakan faktor utama dalam pergulatan menuju puncak kekuasaan. Joseph Stalin adalah diktator Uni Soviet hingga kematiannya pada 1953. Di bawah Stalin, Uni Soviet berubah dari masyarakat petani menjadi negara adidaya industri dan militer. Namun, ia berkuasa dengan teror, dan jutaan warganya sendiri meninggal selama pemerintahannya yang brutal. Kita beralih ke tanggal 3 April 1930, kelahiran Helmut Kohl. Helmut Kohl adalah politikus dan negarawan konservatif Jerman. Ia menjabat kanselir Jerman dari tahun 1982 sampai 1998. Kohl menjadi kanselir dengan jangka waktu terpanjang 16 tahun menggantikan Otto von Bismarck. Kohl dianggap sebagai pemimpin Eropa terhebat di abad 20 oleh Presiden Amerika Serikat George W. Bush dan Bill Clinton. Ia turut berkontribusi dalam menyusun perjanjian Maastricht yang membentuk Uni Eropa dan mendorong pembentukan mata uang tunggal euro. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 3 April 1948, Amerika Serikat bangun kembali Eropa lewat Marshall Plan. Pada tanggal 3 April 1948, Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman menandatangani Undang-Undang Bantuan Ekonomi yang memungkinkan Amerika membantu membangun negara-negara Eropa yang hancur akibat Perang Dunia Kedua. Langkah yang akrab disebut sebagai Marshall Plan ini bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dan politik di Eropa sehingga tidak akan tertarik dengan bujuk rayu komunis. Untuk rencana ini, pemerintah Amerika mengucurkan dana sebesar 13 miliar dolar Amerika. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Jangan kau bohongiku, jangan permainkanku. Ku tahu kau telah mendua, ku tahu semua tentang dia. Takkan memaafkanmu, meski kau membujukku. Terserah mau bilang apa, takkan ada yang percaya. Kesabaranku kau uji, sungguh kau tak peduli. Kau tak peduli, kau tak peduli. Kau tahu begini, aku pun tak peduli. Ku tak peduli, ku tak peduli. Sikapmu boleh buat jika itu mau.
tunjuk diriku seolah salahku. Tak sadarkah kau kebohonganmu itu? I don't even care, I don't even scare. Kau pikir aku takkan bisa, mulutmu berbisa.
Kau binasa.
Coba lihat saja siapa nanti yang tertawa. Kecewa jelas kau pancarkan dari mata.
Now, kau pikir diriku akan menangis. Terus menangis mengemis cinta yang sadis.
Kau coba buat ku sirik itu tak mempan. Ya sirik itu kamu cause you know you wrong. Kau bohongi hatimu takkan menolong.
Yeah, but I
don't need sing this song.
Sikapmu dangdi 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 eh. Dangdi 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 eh eh. Sudah sudah.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Pemerintah Kucurkan Dana 405 triliun rupiah Tangani Corona. Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan sebagai fondasi dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian, dan stabilitas keuangan. Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor Selasa 31 Maret mengatakan, Perpu itu lahir salah satunya untuk merespon pandemi COVID-19 yang saat ini dihadapi 202 negara termasuk Indonesia. Menurut Presiden, pandemi COVID-19 bukan hanya membawa masalah kesehatan masyarakat, tapi juga membawa implikasi ekonomi yang sangat luas. Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk tahun 2020 sebesar Rp405,1 triliun. Total anggaran tersebut akan dialokasikan untuk belanja bidang kesehatan, perlindungan sosial, insentif perpajakan, dan stimulus kredit usaha rakyat, dan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Sementara anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian alat pelindung diri atau APD, pembelian alat-alat kesehatan seperti test kit, reagen, ventilator, dan upgrade rumah sakit rujukan termasuk Wisma Atlet, insentif dokter, perawat, dan tenaga rumah sakit, serta santunan kematian tenaga medis, serta penanganan masalah kesehatan lainnya. Anggaran perlindungan sosial akan diprioritaskan kepada program Keluarga Harapan yang naik dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat. Anggaran ini juga akan dipakai untuk kartu sembako yang dinaikkan dari 15,2 juta orang menjadi 20 juta orang penerima. Anggaran perlindungan sosial menurut Presiden juga akan dipakai untuk kartu prakerja yang dinaikkan anggarannya untuk bisa melindungi sekitar 5,6 juta orang yang terkena PHK, pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Selain itu juga akan dipakai untuk pembebasan biaya listrik 24 juta pelanggan 450 volt ampere dan 7 juta pelanggan 900 volt ampere, termasuk di dalamnya untuk dukungan logistik 9 bahan pokok dan kebutuhan pokok. Presiden mengharapkan dukungan dari DPR RI atas Perpu yang baru ditandatangani tersebut, yang akan segera diundangkan dan dilaksanakan. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kota Palembang sebagai ibu kota provinsi Sumatera Selatan kini sudah menjadi ikon baru untuk kegiatan nasional dan internasional. Sejak dibangunnya Komplek Olahraga Internasional Jakabaring serta keberadaan transportasi kereta listrik LRT telah membawa nama Palembang semakin dikenal masyarakat baik di dalam maupun luar negeri. Sebagai kota yang merupakan persilangan budaya internasional sejak era Kerajaan Sriwijaya yang berkuasa pada abad ke-9 hingga 12 telah melahirkan berbagai budaya baik adat istiadat, kuliner, hingga busana. Salah satu warisan busana yang hingga kini masih ada adalah kain tenun songket. Palembang memang terkenal dengan kulinernya yang khas yaitu pempek dan cuko. Namun tenun songket Palembang juga terkenal hingga mancanegara sebagai bagian dari busana khas Melayu. Jika ke kota Palembang, Anda bisa berkunjung ke daerah Tanggo Buntung, sentra kerajinan songket yang lokasinya masih di sekitar kota Palembang. Kain songket ini sendiri diperkirakan sudah ada sejak abad ke-17 yang merupakan kain khusus raja dan bangsawan. Di daerah Tanggo Buntung, banyak ditemukan toko songket dengan nilai seni berkualitas tinggi. Selain itu, banyak ditemukan pengrajin songket rumahan yang bekerja secara turun-temurun dan ilmu yang didapat juga ilmu turun-temurun. Saat ini, pembuatan kain songket masih menggunakan alat tenun bukan mesin untuk menjaga keasliannya. Jadi, setiap orang menggunakan alat tenun tradisional mandiri berupa kayu dan benang-benang serta kotak-kotak kayu pembentuk motif yang akan membentuk pola geometris tanaman dan pola gabungan geometris tanaman pada setiap hasil tenunan. Namun pola-pola tertentu yang lebih modern juga sudah bermunculan. Akan tetapi tiga motif yang berasal dari masa lalu itu masih bertahan hingga kini. Saat ini jumlah motif kain songket Palembang kurang lebih 71 buah. Dalam sebuah motif tersebut, ada 22 motif yang telah dipatenkan. Adapun beberapa proses untuk membuat sebuah kain songket berkualitas baik membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan. Umumnya, harga termurah dari kain songket Palembang adalah Rp750.000. Selain itu, semakin tua umur kain songket, maka harganya juga akan semakin mahal. Ada yang menarik dari pembuatan tenun songket, yaitu setiap pengrajin tidak membuat model sendiri, tetapi mereka mengambil jenis model dari pengrajin lain yang khusus membuat dan mengatur pola hasil tenunan, serta menyiapkan benang-benang, salah satunya benang emas yang merupakan ciri khas songket. Sedangkan pengrajin tenun hanya melakukan penenunan saja. Menurut para pengrajin songket, hal ini sudah dilakukan turun-temurun dari dahulu sebagai bentuk kerjasama gotong royong dan menghargai antar masyarakat. Jika kita berkunjung ke Tanggo Buntung, selain bisa melihat pembuatan tenun songket di galeri-galeri, kita juga bisa berkunjung ke sentra-sentra rumahan yang melakukan pembuatan sesuai pesanan, di mana alat tenunnya sudah turun-temurun dari beberapa generasi hingga ada yang sudah berumur 100 tahun lebih. Demikianlah Pesona Indonesia kali ini. Kita jumpa lagi esok dengan topik menarik lainnya.
Voice of Indonesia. Thank you.
untuk memilikimu.
Voice of Indonesia.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, edisi Warna-Warni kali ini saya sajikan informasi mengenai dosen IPB University berhasil kembangkan gula rendah glikemik dan minuman penurun gula darah dari nira. Dosen Departemen Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian IPB University, Profesor Dr. Tajuddin Bantajud berhasil mengembangkan gula rendah glikemik. Gula ini dimodifikasi dari polifenol nira tebu dan dibuat minuman untuk menurunkan gula darah. Tajuddin menjelaskan, sebagian besar penggunaan gula kristal pasir dan gula kristal rafinasi adalah melalui pelarutan, baik dalam industri makanan, minuman, dan lainnya, maupun konsumsi rumah tangga. Sedikit sekali gula digunakan dalam bentuk kristal atau tepung. Oleh karena itu, Profesor Tajuddin mentransformasi gula kristal putih ke gula cair yang bekerja sama dengan pihak swasta. Tajuddin mengatakan teknologi gula cair adalah untuk menghilangkan tahapan kristalisasi. Gula cair ini memiliki karakteristik yang sama dengan gula kristal yang dicairkan atau dilarutkan dalam proses produksi makanan dan minuman serta konsumsi rumah tangga. Ada beberapa mandat dari teknologi gula cair ini, yaitu dapat meningkatkan produksi gula karena semua kandungan gula seperti ukrosa, fruktosa, glukosa dapat dimanfaatkan, sedangkan pada gula kristal hanya sukrosa saja. Kini telah dibuat studi kelayakan untuk membangun pabrik gula mini atau PGM nira aren dan nira kelapa di Kabupaten Lebak Banten, Kabupaten Tanah Karo Sumatera Utara, dan Kabupaten Minahasa Selatan Sulawesi Utara dengan kapasitas 200 ton nira per hari. Bersama dengan PT Gula Energi Nusantara, Tajuddin berhasil mengembangkan teknologi pintas sehingga gula cair yang dihasilkan memenuhi syarat mutu yang ditentukan. Saat ini telah dihasilkan berbagai varian gula cair dengan peruntukan yang berbeda-beda, seperti untuk industri makanan, minuman, dan konsumsi rumah tangga. Sejalan dengan penelitian dan pengembangan teknologi tersebut, juga telah berhasil dikembangkan produk baru, yaitu gula rendah glikemik yang telah diuji di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan IPB University. Dari modifikasi polifenol nira tebu, dihasilkan minuman untuk menurunkan gula darah. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema dosen IPB University berhasil kembangkan gula rendah glikemik dan minuman penurun gula darah dari nira. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia. Indonesia.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu medley daerah dari Maluku berjudul Ayo Mama, Gorogorone, Uhate, dan Saule. Maluku adalah sebuah provinsi yang beribu kota Ambon. Sebagai kota musik, masyarakatnya memang sangat sadar musik dan memiliki lagu-lagu daerah yang populer di Indonesia. Musisi asal Ambon pun memproduksi ulang lagu-lagu daerah mereka menjadi versi pop agar dapat mudah dimengerti oleh masyarakat Indonesia. Baiklah pendengar, inilah Ayo Mama, Gorogorone, Uhate, dan Saule dalam versi pop dinyanyikan oleh Elva Sekoria.
Pinggir kali, senyum. mencari makan di pinggir kali. Nona hitam, giginya putih, kalau ketawa manis sekali.
Hai mama, jangan mama marah beta. Dia cuma cium beta. Hai mama, jangan mama marah beta. Lah orang muda punya biasa.
Goro goro ne, eba toka toka bia. Loko sana loko mari, loko lenso e manari. Katanyong beta pinta siyo nona e manari. Dengar donci e balagu, siyo nona senyar bahu.
Meski nona duduk jauh, belum dipanggil semuanya. Laju-laju lalekas, datang kemari. Yeah, pura-pura tidak tahu, belum ditanya sudah mau. Sendiri.
Orang muda hati baik-baik, jangan sampai
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Berapa lemah gelisah ini aku tak seretik pun tak ingat kamu, namun dirimu masih begitu acuhkan ku tak mau tahu. Luka-luka yang ku rasakan bertubi-tubi-tubi yang kau berikan, cintaku satu cinta bertahan, satu cinta bertahan, satu cinta bertahan, satu cinta. Pernahkah engkau sejenak mengingat?
Voice of Indonesia.
Ku hampiri engkau meski kau jauh, sendiri ku tempuh hanya untuk bertemu denganmu. Ku hampiri engkau meski kau jauh, namun hatimu telah runtuh dan buatku terjatuh. Kau tak pernah tahu betapa hati yakin untukmu. Kau tak pernah tahu betapa aku merindukanmu. Tak bisa buatmu luluh,
Namun kau harus tahu bahwa diriku sungguh-sungguh kau tak pernah tahu betapa hati yakin untukmu. Kau tak pernah tahu betapa aku merindukanmu.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Jangan lupa untuk memberikan like dan komentar Anda pada Facebook fanpage kami, The Voice of Indonesia. Instagram kami, voice.of.indonesia, dan Twitter, @voiceindonesia. Serta jangan lupa mengirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami, voi@voinews.id.